Þingmaður Norðvestu kjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti, þetta er allra athygli vert að þetta sem þingmaðurinn kemur með spurningar og svör. Það nú kannski spurning þá þegar að þingmaðurinn hefur fengið þessar tölur hvort að það hafi þá verið þær forsendur á bakvið það þetta er það ansi fá fyrirtæki sem myndu þá borga. Hvort að þau fyrirtæki væru þá aflögu fær til þess að halda áfram rekstri. Það kannski hefur ekki fyllt sögunni, sko. Það ekki kannski endilega samhengi á milli þessa arðgreiðslur, upphæði arðgreiðsla og það, hvað hérna hægt að borga í auðlindagjald. Stæðst út í þetta sem að hverjir eru með rekstur erlendis og þá kemur arðgreiðslur í samhengi við það og annars slíkt. En mér finnst þetta mjög athyglisvert og bara spenntur að skoða þetta nánar.
Næstur til að veita ansvar er háttvirtur 10.